Αγαπητή Λιάννα, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο μου.
Θα ξεκινήσω από το θέμα το επίκαιρο της ημέρας, που είναι οι πλημμύρες. Φαίνεται ότι αυτή τη φορά δοκιμάζεται η Εύβοια, η βόρεια και κεντρική Εύβοια. Ευτυχώς όχι με την ένταση που δοκιμάστηκε η Θεσσαλία, αλλά η Εύβοια πέρασε από μεγάλες πυρκαγιές και φαίνεται ότι τώρα όπου υπήρξαν πυρκαγιές και το δάσος καταστράφηκε, τώρα έχουμε τις χειμωνιάτικες πλημμύρες.
Στο δόξα τω Θεώ δεν πάει βέβαια στις πλημμύρες. Στο δόξα τω Θεώ πάει στο ότι είναι πρώτο θέμα οι πλημμύρες.
Ναι. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
Αυτό. Στο δόξα τω Θεώ λέω. Το Θεό, ναι. Τη δημοσιογραφία και όλα μαζί.
Ναι.
Γιατί αυτό είναι όντως το πρώτο θέμα.
Τώρα, εδώ... Ποιες είναι οι δυνατότητες μας? Θέλω να πω, θα παρακολουθούμε από εδώ και στο εξής με σηκωμένα τα χέρια ψηλά την λεγόμενη κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της, ή έχουμε τρόπους να αντισταθούμε, να προετοιμαστούμε, να αντιδράσουμε?
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε τρόπους. Έχουμε και πάρα πολλούς τρόπους επιστημονικούς, Νίκο μου. Πάρα πολλούς τρόπους. Και μην ξεχνάτε ότι όλο αυτό το παραμύθι της. Το λέω παραμύθι κυριολεκτό. Όχι ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, έλεος. Αλλά ο τρόπος της αντιμετώπισης της είναι στα χέρια των ρυπαντών. Οι οποίοι έχουν φτάσει, φτιάξει και χρηματιστήριο ρήπων.
Σωστό.
Και βγάζουν και λεφτά. Αν δεν πάρουμε εμείς την υπόθεση κλιματικής αλλαγής και της επιστημονικής αντιμετώπισης των αλλαγών αυτών στα χέρια μας και της ρήπανσης του πλανήτη, τότε δεν γίνει τίποτα. Δεν στα καλαμάκια. Ξεκινήσαν να πετάξουν τα πλαστικά καλαμάκια, λες και το σύνολο του πλαστικού που βαρύνει τον κόσμο ήταν ο φραπέ. Για να μην τρελαθούμε κιόλας, έτσι. Και μετά καταλήξαν ότι τα χάρτινα είναι μικροβιοφόρα και τούτο και εκείνο και τ' άλλο και να φύγουν αυτά. Δηλαδή, μπήκαμε σε μια διαδικασία όπου προκειμένου να βγουν λεφτά, εκμεταλλεύονται ως το καλαμάκι. Ως το καλαμάκι. Πίνουν το αίμα του κόσμου με το καλαμάκι. Το εννοώ. Επομένως, έχουμε επιστήμονες οι οποίοι ξέρουν πια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ειδικούς επιστήμονες σε ένα ευρύτατο φάσμα. Ξέρουν πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν τα ποτάμια, πώς μπορεί να γίνουν φράγματα, πώς μπορεί να γίνουν τεχνητές λίμνες, πώς μπορεί να διευρυνθούν, πώς πρέπει να γίνουν και πού απαλωτριώσεις, πού πρέπει να γίνουν μετεγκαταστάσεις, πώς πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα.
Υπάρχει μια θεωρία, μια άποψη, Λιάννα, ότι το γεγονός ότι τα φαινόμενα είναι πια πάρα πολύ έντονα, όπως αυτό του Ντάνιελ στη Θεσσαλία, οδηγεί για να τα αντιμετωπίσεις σε πολύ υψηλού κόστους έργα. Και επειδή αυτά, λέει, εμφανίζονται κάθε 100 ή 150 χρόνια, δεν συμφέρει επένδυση.
Ωραία,
θέλω το σχόλιο σου γι' αυτό.
Κοίταξε να δεις, αυτό είναι η δαιμονική φύση του καπιταλιστικού συστήματος. Διότι έχει βάλει τιμολόγιο στη ζωή. Ποιος άνθρωπος ζει 100 χρόνια? Αυτή τη στιγμή οι πλούσιοι δίνουν λεφτά για την έρευνα για να εξασφαλίσουν 9 στα 100 και στα 120. Άρα πάλι ψέματα λένε. Για καλό σκέψτο. Για την πάρτη τους όμως δίνουν λεφτά για να φτάσουν στα 120 χρόνια. Μέσα στα 100 χρόνια πόσες γενιές υπάρχουν? Και οι 80ρδες και οι 90ρδες. Εσύ έχασες προσφάτω τον πατέρα σου. Εγώ χάσα τη μάνα μου και τον πατέρα μου πριν κλείσουν πολύ τα 80. Ποιος θα σου πει εσέναν ότι δεν αξίζει τον κόπο να ζήσουν αυτοί στα 100 χρόνια? Για πάρε τα παιδιά που σκοτώνονται, για πάρε τα παιδιά στους πολέμους, για πάρε τα παιδιά παντού. Μέσα στα 100 χρόνια χάνονται γενναίες, χάνονται εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν θα πούμε, αφού χάνονται που χάνονται εκατομμύρια, ας μην δώσουμε και λεφτά τώρα να μην χαθούν και από την πλημμύρα, δεν πειράζει. Δεν βαριέσαι. Μαζί με τους πολλούς, πάρε Ναγκόρνο Καραμπάχ. Πόλεμο, κορονοϊό, βάλε μέσα και την κλιματική αλλαγή. Όποιος έχει, θα ζήσει. Όποιος δεν έχει, θα πεθάνει. Αυτή η λογική είναι η κατεξοχήν, είναι η επιτομή της βαρβαρότητας. Άρα λοιπόν, η επιλογή, η πρώτη στρατηγική που έχει να κάνει κάποιος απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, είτε είναι 100 ετών, είτε είναι 50 ετών, είτε είναι δεκαετίας, διότι κοίταξε να δεις, στη Μάντρα δεν ήταν 100 ετών.
Έτσι
δεν ήταν.
Έτσι είναι.
Δεν ήταν 100 ετών το φαινόμενο και είχε 24 νεκρούς, 26 πόσους είχε. Έχουμε χάσει και τον αριθμό των νεκρών. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι τώρα κανονικός άνθρωπος, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσοι είναι οι νεκροί στη Μάντρα. Θυμάμαι ήταν πολύ. Πρόσεξέ με τώρα. Αρχίζουμε και εσύ και εγώ και όλοι μας και γλιστράμε. Τι 25, τι 30, τι 22, τι 27 ζωές.
Ναι.
Λες και μιλάμε μέσα στιγμή για ντομάτες.
Ναι.
Είναι απίστευτο.
Ναι.
Δηλαδή την πατάμε όλοι μας. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Είναι τόσο πολλά και τόσο αθρηστικά που κάθεται και σκέφτεσαι. Δεν υπάρχει follow-up. Πώς είναι εσύ, σαν τη Χειροσήμα. Πεθάνανε 140. Μετά από όσοι είχαν προβλήματα και χίλια δυο, δεν ασχολήθηκε κανένας μας γιατί δεν προλαβαίνουμε. Γιατί χάνουμε τον αριθμό, γιατί χάνουμε τα νούμερα, το μάτι, η μάνδρα, οι πρικαγιές, το ένα το άλλο. Μετράμε τα ζώα, ας πούμε, που χάνονται και λέμε χάθηκαν 150.000 πρόβατα, ξέρω εγώ. 150.000 πρόβατα. Αλλά ξέρει, υπάρχει πρόβλημα. Και μετά περιμένεις 150 ευρώ επίδομα για να πάρεις το προϊόν των προβάτων ως φέτα, γάλα ή κάτι αντίστοιχο.
Πάμε λοιπόν τώρα με αφορμή αυτό το τελευταίο σου
σχόλιο. Απέναντι στην
βαρβαρότητα
υπάρχει μόνο ένα πράγμα. Επιστήμονες, λαός, κοινωνία. Η κοινωνία δεν είναι μέρος του προβλήματος. Είναι ο εισπράκτορας του προβλήματος. Και ταυτόχρονα πρέπει να έχει και ευθύνες. Αυτή τη στιγμή, Νίκο μου, που μιλάμε και κάθονται και μου κατανέμουν ευθύνες για τον τάδε περιφερειάρχη και τον δίνα περιφερειάρχη, έχουμε εκλογές μπροστά. Ποιος από τους πολίτες διδάχτηκε και ποιος από τα μέσα ασχολήθηκε με το ποιο είναι το πρόγραμμα, ξέρω εγώ, του Πρωτούλη στην Αττική για τις πλημμύρες, ποιο είναι το αντίστοιχο, ξέρω εγώ, του τάδε υποψηφίου ή του κυρίου, πώς το λένε, Χαρδαλιά. Ποιος θα κρίνει τον Πρωτούλη και τον Χαρδαλιά? Βάζω δύο τώρα, έτσι. Βάζω δύο. Με βάση τα προγράμματά τους για τις πλημμύρες, το χρόνο, τα λεφτά που είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν. Μήπως δεν υπάρχουν λεφτά? Υπάρχουν άπειρα. Εγώ σήμερα το πρωί διάβαζα πως θα πάρουν πίσω την εκμετάλλευση των φωτοβολταϊκών και των άλλων πραγμάτων απάνω στη Δαδιά. Εγώ έχω δει να ξεφυτρώνουν παντού, όπως λέγαμε παλιά, τα στεκαμένα τα αυθαίρετα.
Ευτυχώς την τελευταία στιγμή βγήκε μια οριζόντια απόφαση ότι απαγορεύεται.
Ναι, δεν μπορούμε να γυρίσουμε, Νίκο μου, πίσω στην πλειστόκαινο εποχή και να λέμε κακώς κάνετε τη λίμνη εδώ. Γιατί άμα πάμε πίσω στην πλειστόκαινο εποχή, δεν ξέρω, μπορεί η Τουρκία με την Ελλάδα να μην είχαν θάλασσα ενδιάμεσα. Επομένως, δεν μπορεί κάποιος να συζητάει με όρους πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια, επειδή το ξέρουν οι επιστήμονες δεινοσαύρων, δεινοσαυρικές λύσεις για σήμερα. Μη και ξοδέψει κάποιος και δεν του βγούνε τα funds, sands, mans, τα bonds, τα swifts, όλα αυτά που, τα οποία ξέρει περί την διεθνή οικονομία. Τα οποία είναι που θα κάνεις επενδύσεις. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ πάντως, κάθε φορά που ακούω φυσική καταστροφή, μου έρχεται κατά νου με το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο. Εκείνο το φαντ των πυροσβεστών του Καναδά που είχε επενδύσει το συνταξιοδοτικό του στην ελληνική χρεοκοπία.
Τρομερό. Τώρα πάμε και στην ακρίβεια, στο άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα της καθημερινότητάς μας. Και θα κλείσουμε με τα πολιτικά και τις αλλαγές στο σκηνικό. Αλλά φαίνεται ότι η ακρίβεια είναι μεν σε ένα βαθμό εισαγόμενη, αλλά σε πολλά προϊόντα κάνουμε πρωταθλητισμό, που σημαίνει ότι κάποιοι εδώ, πέραν του τι εισάγεται και πώς επηρεάζει η διεθνής οικονομία την ελληνική, κάποιοι εσχροκερδούν και μάλιστα με άθλιο και προκλητικό τρόπο.
Ναι, αλλά έτσι δεν είναι η φύση του συστήματος? Να βγάλεις λεφτά. Εσύ το λες ότι είναι άθλη. Οι φτωχοί το λένε ότι είναι άθλη. Αυτοί λένε ότι είναι πετυχημένοι. Νίκο μου, όταν έγινε ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία, οι τζαμάδες βγάλανε πολλά λεφτά από τα τζάμια. Το λέω τυχαία τους τζαμάδες, μην μου τα βάλουν οι τζαμάδες μαζί μου, ξέρεις τι εννοώ. Όσες πιο πολλές εκρήξεις έχεις, τόσο πιο πολλά τζάμια σπάνε. Λοιπόν, άμα το θέλεις το τζάμι εδώ και τώρα για να σου κλέψουν το μαγαζί, δεν θα ανεβάσεις τη τιμή? Τι να ανεβάζεις? Γιατί στον νόμο της ελεύθερης αγοράς, όπου τα βασικά αγαθά δεν είναι ούτε δωρεάν, ούτε χωρίς φουπού, όπως λέμε εμείς, ούτε στη διατίμηση, τότε θα τα ανεβάσει ο πρώτος τυχόν και θα τον πούμε και μάγκα, διότι έβγαλε λεφτά. Ξέρεις κάτι, στην ελεύθερη αγορά οι εφοπλιστές δεν γίνονται με στη σημαία του τόπου τους. Γίνονται με σημαία ευκαιρίας. Και η φθηνότερη σημαία είναι καταλληλότερη για τα καράβια τους. Αυτή που έχει τους λιγότερους φόρους. Και αφού συμβεί αυτό και βγάλουν χρήματα, για να θυμόμαστε και λίγο την πραγματική ελληνική ουσία των πραγμάτων, και επειδή και πολλή κουβέντα γίνεται για τον εφοπλισμό, αν που είναι η εθελοντική του φορολογία κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα, δεν υπάρχει εθελοντική φορολογία ούτε για σένα, ούτε για μένα, ούτε για κανέναν, μόνο για τους εφοπλιστές. Αλλά από τα πρώτα μελήματα της παρούσας κυβέρνησης ήταν το 10% της φορολογίας.
Ούτως ή άλλως είναι αντιφατικές έννοιες ο εθελοντισμός και η φορολογία. Είναι αντιφατικές έννοιες.
Να γίνει 5. Εδώ 15.000 και κάθε καράβι προσπάθησε να μαζέψει η πρόεδρος των εφοπλιστών για να τα δώσει πλημμυροπαθείς και δεν κατάφερε να τα μαζέψει, γιατί ο καθένας ήθελε να τα δώσει μόνος του για να πάρει και τα εύσημα της λαμπρότητας του Ευεργέτη.
Πάντως, για να κλείσουμε με την έκρηξη των τιμών σε ορισμένα προϊόντα,
είναι
εξωφρενική. Δηλαδή, αυτό που γίνεται με το λάδι, ας πούμε, είναι εξωφρενικό. τα νέα παιδιά που τώρα έχουν ξεκινήσει να εργάζονται έχουν κάνει viral πλέον το θέμα του λαδιού, λέγοντας ότι είναι black label πλέον το λάδι.
Δεν μπορείς να πάρεις τώρα. Μιλάμε τώρα για τον πράσινο χρυσό, έτσι τον λένε.
Ναι.
Παλιά πράσινα έλεγαμε τα δολάρια, σωστά. Τώρα λέμε το λάδι. Αν καθίσεις και το καλοσκεφτείς, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, αρχίζει και τρομάζει. Εγώ από πέρσι, το χωριό μου, γιατί είμαι από λαδοχώρη, η καταγωγή μου, από το Γεράκι, Λακωνίας, μάζεψε 2-3 δενεκέδες. Για να δώσω σε ανθρώπους που ήξερα ότι δεν θα αντιμετωπίσουν, μείζον πρόβλημα, κατάλαβες. Πρόσεξε όμως τώρα. Αυτό φαινότανε ότι έρχεται. Αν βάλεις και την καταστροφή της ελαιοπαραγωγής στον Εύρο, το πράγμα είναι φοβερό. Συν την ξηρασία. Και πρέπει να γυρίσεις πίσω στην αγροτική πολιτική, να πας στο σχέδιο και να θυμηθείς ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο η ανυπακοή των Αλλήνων έσωσε το όποιο λάδι έχει μείνει, γιατί με βάση την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε με Σιμίτη υπουργό.
Ναι, έπρεπε να έχουν αλλάξει καλλιέργειες.
Όχι, έπρεπε να έχει φύγει 1.700.000 ελαιόδαντρα. Και οι Έλληνες, επειδή ξέρουν ότι στην λεγόμενη τότε ψωροκόστανα που θα γινόταν πολύ σπουδαία με μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το λάδι μας έχει σώσει. Το λάδι. Το καυτακρατήσαν τα δέντρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, γιατί θυμίζω και εκείνο το ναυάγιο, θυμάσαι, με το λάδι που έφερε από εδώ, το καλό, το ποιοτικό, το ελληνικό, να πάει στην Ιταλία για να αναμειχθεί με λιγότερο καλό λάδι και να γίνει.
Ναι.
Έχει γίνει ένα εμπόριο γύρω από το λάδι και ίσως καθόλου τυχαία λέμε λάδωμα στην Ελλάδα τα κακά πράγματα. Τώρα δεν μπορείς να λαδώσεις κανέναν με λάδι. Είναι πολύ ακριβό για αυτό το πράγμα. Και είναι πολύ βαρύ αυτό που λέω.
Ναι.
Αλλά κάποιος πρέπει να θυμηθεί ότι η λέξη αλμυρή τιμή και αλμυρές τιμές βγαίνει από την εκμετάλλευση και το μονοπόλιο που είχαν οι βασιλιάδες στην κεντρική Ευρώπη του ορυκτού αλατιού. Εξού και βγαίνει. Το βασιλικό μονοπόλιο ήταν που έφτιαχνε τη τιμή του αλατιού και ήταν ο βαρύτερος τρόπος έμεσης φορολογίας τότε. Και από εκεί βγήκε η έκφραση βαρύ πράγμα να λες, έχει αλμυρή τιμή κάτι.
Τώρα, βάλε μία τελεία για να έχω και ένα σχόλιο σου για τα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Γιατί μας μένουν 2-3 λεπτά για να κλείσουμε. Πες μας πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύεις ότι μετατοπίζεται πλέον ολοταχώς προς το χώρο του κέντρου υπό τη νέα του ηγεσία, υπό τον Κασελάκη?
Κοίταξε να δεις. Μένα το δούμε.
Και αυτό δημιουργεί μια ευκαιρία, μια πολιτική ευκαιρία για το Κομμουνιστικό Κόμμα να προσεγγίσει ανθρώπους που έχουν την αριστερή ιδεολογία στην ψυχή τους, στην καρδιά τους και ήταν το προηγούμενο διάστημα κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ.
Μου είπες μια κακιά λέξη.
Πολλές λέω.
Όχι, μία είπες. εννοώ μία που σε εμάς προξελεί αλλεργία. Ευκαιρία. Η ευκαιρία είναι οπορτουνισμός.
Δεν το είπα κακά. Το λέω με την έννοια.
Αφιεύομαι, Νίκο.
Ναι.
Πιάνομαι από αυτό για να κάνω το σχολείο μου.
Ναι.
Λοιπόν, ευκαιρία. Λοιπόν, όσα συμβαίνουν είναι η επιτομή του οπορτουνισμού. Δεν βρίσκω γιατί προξενεί έκπληξη σε κάποιο του Κασελάκη όταν έχει προϋπάρξει καμένος. Και στην κυβέρνηση 5,5 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιο εκπλήσεται όταν έχει υποστεί στο πετσί του την αλλαγή του όχι σε ναι. Σε ένα δημοψήφισμα. Κεντρικό πολιτιακό και πολιτικό εργαλείο για τους πολίτες αυτού του τόπου. Και το έχουμε φάει αμάσιτο. Έχουμε χωρίσει σε ένα ταϊπέδ και σε ένα τέτοιο τον τόπο για τα επόμενα 100 χρόνια. Για να είμαστε και σοβαροί. Επομένως, μένει να δούμε πού θα πάει. Λοιπόν, αυτά είναι προβλήματα των οπορτουνιστών και θα τα λύσουν μόνοι τους. Όσο για το πλησίασμα, όπως λες, το κουκού έχει ανοιχτές αγκαλιές για όποιον θέλει. Δεν έχει για αυτούς οι οποίοι θέλουν να κουβαλήσουν τον οπορτουνισμό τους. Ή θέλουν να διαλύσουν ή θέλουν να φτύσουν. Το έχει ζήσει στο πετσί του και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Και πάντως δεν ανήκει στην κατηγορία του κουκουέ που μπορεί να υποδεχθεί ανθρώπους που βρίσκουν αξιοποιήσιμη τη Μακρόνησο τουριστικά.
Ευχαριστώ θερμά τη Λιάνα Κανέλη. Καλημέρα, Λιάνα μου.
Καλή σου μέρα, Νικόλα μου. Καλημέρα.